Nu ko, labvakar. Priecājamies jūs redzēt. Mēs šodien, kā jau tiešām kādu laiciņu mēs esam solījuši un gatavojušies, mēs gribam sākt šo sēriju par atklāsmes grāmatu. Mēs šodien kā arī nākās sāksim ar ievadu. Tas jums ir lapiņās. Un ļauj man jums nolasīt šīs dienas rakstuvietu. Atklāsmes grāmatu, pirmā nodaļa 1-8. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš, sūtīdams savu eņģeli, darīja zinām savam kalpam Jānim, kas apliecinājis Dievu vārdu un Jēzus Kristus liecību, visu, ko viņš redzējis. Svētīgs tas, kas lasa un tie, kas klausās pravieša vēstījumu vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tu. Jānis, septiņām draudzēm Āzijā, žēlstība jums un mieš no tā kunga, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem septiņiem gariem, kas viņa goda krēsla priekšā, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticamais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks. Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atbrīvojas no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem Dievam savam tēvam, viņam lai ir slava un vara mūžu mūžos. Āmen. Redzi, viņš nāk uz padebešiem, viņu redzēs katrāts un tie, kas viņu caurdūruši. Par viņu vaimanās visas zemes ciltis. Jā. Āmen. Es esmu alfa un omega, saka kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk, visu valdītājs. Tas ir Dieva vārds. Nāksim Dieva priekšā ar lūkšanu, lai viņš arī runā tagad uz mums ar savu vārdu tēvs. Tiešām mēs šajās turmākajās nedēļās ieskatīsimies šajā tiešām atšķirīgajā un dažkārt mums šķietami dīvainajā un grūti saprotamajā grāmatā Jāņa atklāsmes grāmatā, un tāpēc mēs lūdzam jau šodien, tagad, kad mēs klausīsimies, palīdz man tiešām viņu neko nepieliekot, neko neatņemot izskaidrot tēvs, un palīdz mums viņu pareizi saprast, kungs, palīdz mums uztvert tavus vārdus ar atvērtām sirdīm, tiešām, lai mums ir asas prāts un dzirdīgas ausis, kungs. Lūdzam, vadi šo laiku tagad, palīdz tiešām arī man skaidri, saprotam un vienkārši to visu izlikt, kā tu to esi vēlējies tās Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, tiešām mēs sāksim tagad tādu sēriju vienā grāmatā, kas ir, nu, viņa pietiekoši īpaši dēļ savas literārās dabas, dēļ simbolisma, dēļ tā, ka tur ir tik daudz dažādu, varētu teikt, bilžu, kas ir mums uzgleznots ar vārdiem. Un viss šie daudzie simboli, un daudz ir lausti šķēpi, un daudzkārt cilvēki uzskata, ka vispār šīs grāmatas lasīšana pieder pie pirmās pieturas uz trakonām, ja, tāpēc, kad dažādas trakas idejas ir nākušas ārā no šais grāmatas, vai pareizi sakot, cilvēki ir paķēruši trakas idejas un apsolījuši Jēzus Kristus atnākšanu jau daudzas reizes, un daudziem tas beidzies traģiski, ja, kur cilvēki ir gaidīdami Kristus otro atnākšanu pārdevuši visu, un tad nekas nav noticis, un daudz traģēdijas no tā ir radies no nepareizes grāmatas interpretēšanas. Un tāpēc tas, ko es centīšos arī šodien darīt, un arī katrā nākošajā reizē varbūt, kas drusku pat atšķirsies no tā, kā mēs parasti šeit tā kā sprediķojam, ir, kad es centīšos jums parādīt ne tikai vienkārši tā kā iedot svētrunu, bet parādīt arī tos, varētu teikt, instrumentus, kas jums palīdzēs pašiem lasīt šo grāmatu pareizi un saprast viņu pareizi. Es centīšos jums parādīt tās zīmes, ko mums pats Jānis ir iedevis. Kā mums viņu lasīt? Ka nevis vienkārši mēs sēžam un izfantazējam interpretāciju. Bet kā pats Jānis mums vada un kā viņš mums māca viņu pareizi saprast. Tāpēc kaut kādos brīžos varbūt tās arī tas, ko es jums centīšos iedot, būs kaut kādi tehniski tādas norādes. Ja? Nu ko, mēs šodien sākam ar ievadu pirmie astoņi panti. Tas ir ievads. Un Jānim ir viena īpaša tāda metoda, ko viņš lieto arī savā evaņģēlijā un šeit tāpatās, ka viņš savas grāmatas sākumā mums tādos iedīgļos iedot tās lietas, par ko viņš runās tālāk. Tāpēc es tā ļoti vienkārši ar šīs dienas tēmas nosauc ievads. Jo priekš Jāņa tas nozīmē kaut ko drusku vairāk. Jāņa evaņģēlijā, piemēram, viņš arī, jo pašā sākumā tajā, ko mēs saucam par prologu, mums iedot tās tēmas, ko viņš pēc tam attīsta savā evaņģēlijā. Un tāpēc mēs ļoti viegli varam saprast, jo pašā, teiksim, grāmatas gaitā, par ko tad viņš runā. Jo viņš iepriekš mums pasaka, kas būs tās tēmas, kuras viņš iedod mums tādā pumpuriņu veidā, kas pēc tam atplauks, kuras atvarās. Ja? Un tāpēc es jums šodien centīšos ierādīt, tā kā parādīt, kas tās lietas, kas būs šīs te tēmas, kas pārvaldīs visu Atklāsmes grāmatu. Un pie katra no šiem punktiem, un to es godīgi runāju, nolēmu tikko kāds 10 minūtes iepriekš, nezinu, parasti cilvēkiem patīk, kad es pēdējā brīdī kaut ko pamainu viņu. To vai tas nāk no gara, to mēs redzēsim beigās dievkalpojumu, jā? Vai tas tiešām ir no Dieva, bet man, es centīšos jums iedot pie katra ir punkta atsaucis no vecās derības, un es pareizi sakot, kur viņš iepriekš vecajā derībā ņem šīs te paralēles, un tas mums arī palīdzēs saprast, ko tam mums darīt ar šo tekstu, jā? Nu ko, tātad pirmkārt, ko mēs redzam, ko viņš, tātad Jānis, ko viņš mums parāda, par ko būs Atklāsmes grāmata. Un tas ir ļoti patiesībā vienkārši mums pateiks pirmajā punktā, ka Atklāsmes grāmata ir par Jēzu Kristu. Un ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tāpēc, ka mēs dažkārt domājam, ka Jāņa Atklāsmes grāmata ir par notikumiem, par ko tā arī ir. Bet primāri Atklāsmes grāmata ir par Jēzu Kristu. Tā doma, ko Jānis tev cenšās pateikt, tas, kad pēc šīs grāmatas izlasīšanas tu sapratīsi Jēzu Kristu labāk un vairāk kā pirms tam. Ievērojiet, Jānis šeit trīs reizes atkārto mums, ka runa šeit būs par Jēzu Kristu. Arī par notikumiem, bet primāri par viņu personu. Ja? Ievērojot, viņš trīs reizes mums jau pirmo pantu sākot pasaka, ka šī ir Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem. Tad otrajā pantā, ka tā ir Jēzus Kristus liecība. Un tālāk, piektajā pantā, ka tā ir žēlastība, kas nāk no Jēzus Kristus. Un interesanti, ziniet, kāpēc tas ir svarīgi, ka viņš atkārto to, jo vairāk pēc tam Atklāsmes grāmatā šī te formula vai Jēzus tituls, Jēzus Kristus vairs neparādās vispār. Jā. Tas ir tik ļoti spēcīgs kontrasts, jo pēc tam vairs šie vārdi Jēzus Kristus neparādās, izņemot jau pašās beigās, kas ir nobeigums, kas ir paralēls šim te ievadam. Ar to mums Jānis pasaka, ka šī grāmata pirmkārt būs par Jēzu Kristu. Arī par notikumiem, kas ir saistīti ar viņu valstību, bet primāri tas mums atklās viņu personu. Otra lieta, otra tēma, ko šeit varētu teikt atpakos, ko mums atvērs atklāsmes grāmata, ir evaņģēlijas. Evaņģēlija būtība, evaņģēlijas saturs. Tā ir otra lieta. Redzēt, šajā ievadā mums Jānis saka, 5. pantā, Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, miržo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks, Viņam, kas mūs mīlējis un kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem un kas mūs darīs par ķēniņiem un priestriem Dievam, savam tēvam, viņam lai ir slava un varu mūžu mūžos. Tā ir otra lieta, ko mēs redzēsim atklāsmes grāmatas gaitā. Tas ir evaņģēlijs. Jānis mums atklās, kas ir evaņģēlija būtība, ko tas nozīmē priekš mums, kas ir evaņģēlijs. Un te mums nāk pirmā atsauce, to jūs varat pierakstīt, es jums vienkārši viņu nolasīšu. Apstuls Jānis ņem šos vārdus no otrās mūzes grāmatas, no 19. nodaļas, no 6. panta. Tātad otrā mūzes grāmata 19.6. To jūs varat pierakstīt savu, arī tagad jau arī atšķirt, ja ne, es jums nolasīšu, tātad otrā mūzes grāmata 19.6. Dievs saka savai tautai, tātad otrajā mūzes grāmatā. Un jūs būsiet man par priesteru un ķēniņu valsti un par svētu tautu. Šos vārdus tev būs teikt Izraela bērniem. Jūs redzat, ka Jānis, ko viņš, kas sastāda viņu materiālu, un te mums sāk rasties pirmā tāda iezīme, kā mēs varēsim interpretēt un pareizi saprast Jāņa atklāsmes grāmatu, ka viņš lielāko daļu no savu materiālu būvē no tā, kas jau ir iepriekš Bībelē. Jā, šeit viņš saka, ka Kristus mūs ir darījis par ķēniņu un priesteru tautu Dievam, ja, šeit 5. pantā. Es domāju, 6. pantā, kas mūs ir darījis par ķēniņiem un priesteriem Dievam. Un viņš atsaucās uz otro mūzes grāmatu, kur Dievs saka, es viņus darīšu sev par ķēniņu un priesteru tautu. Cien vārdiem sakot, Jānis, rakstot šo grāmatu, viņš izmanto to, kas jau ir dots viņam Bībelē. Viņš lielākoties neņem neko jaunu. Un ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi vienu iemeslu pēc. Es jums rādīšu, lai es uz priekšu arī nākošajās vietās. Tas ir būtiski tāpēc, ka Jānis mums pasaka, tas, ko es jums rakstu, nav īpaši jauna informācija. Es jums palīdzēšu labāk saprast to, kas jums jau ir atklāts. Es jums palīdzēšu atvērt, lai jūs aizķer tas, kas jau ir iepriekš zināms. Ja? Ar šiem te tēliem un bildēm, lai tas, ko jūs jau esat it kā zinājuši, jūs ziniet, ir tās lietas, ko mēs esam dzirdējuši, pie kurām jau mēs esam pieraduši, kuras ir nodrullētas, bet mums viņas jādzina jaunā veidā. Un tāpēc Jānis lieto šos tēlus, šīs, varētu teikt, gleznes, ko viņš glezno ar vārdiem. Lai mūs sapurinātu. Par tām lietām, kuras mēs jau atkal esam dzirdējuši un jau zinām. Es jums došu piemēru. Mums tikko bija puišu izbrauciens, vai vīru izbrauciens, vai brāļu izbrauciens. Nezinu, katru reizi mēs viņu saucam savādāk. Un mēs tieši studējām šo te atklāsmes grāmatu, un tur, es jau neatceros, kurā nodaļā mēs bijām. Tur ir ļoti, jūs esat lasījuši atklāsmes grāmatu, jūs zināsiet, ka šie te tēli, ko Jānis izmantoja ļoti tādi, nu, grafiski, ļoti, nu, viņi neizbēgam saķēra, sagrāba tavējo iztēli. Tur ir par šiem demoniskiem spēkiem, kas iziet pa visu pasauli, šie zirgi, kas ir ar sieviešu matiem un lauvas zobiem. Un mēs tur lasījām par to, un viens no puišiem sacīja, mēs tagad esam to vietu nolasījuši, viņš teica, es gribu mājās pie mammas. Es neteikšu, kurš tas bija, tas, kas notiek zēna izbraucienos, tas paliek zēna izbraucienos. Bet tas, ko atklāsmes grāmata izdara ar tevi. Viņš nepasaka daudz nekādu jaunu. Viņš to, ko tu jau zini, viņš tev iedod tādā veidā, kas tev atkal sapurina, kas tev saķer, kas tev paņem aiz pleciem, tās lietas, kas tev jau ir iemidzinājuši, un kurš tu jau vairs nedzirdi, viņš tev iedod jaunā veidā, caur šīm gleznām, caur šīm bildēm, kuras viņš tev uzglezno ar vārdiem. Tavu acu priekšā it kā, ja? Tad otrkārt, tas, ko mēs redzēsim Jāņa atklāsmes grāmatā, tas otrais punkts jums lapņās. Jānis atpakos mums evaņģēlija būtību, lai mēs ieraugam viņu no jauna. To, kas jau ir noticis, to, ko Dievs jau ir izdarījis mūsu labā, jā, kā šeit bija rakstīts, ka viņš mūs ir mīlējis, viņš mūs ir atbrīvojis no mūsu grēkiem, viņš mūs ir darījis par ķēniņiem un priestriem Dievam savam tēvam, jā, tā būs otra lieta. Trešā lieta, kas trešā tēma pavediens, kas izcauri atklāsmes grāmatā, ko Jānis jau mums iezīmē šeit pašā sākumā, šis pumpuriņš, kas atplauks, ja, kas izplauks visas grāmatas gaitā, ir Kristus atnākšana un tiesa. Un es gan šoreiz izlaidīšu to garo rakstu vietu, tas ir nobeigums, ja jūs izlasīsiet pēc tam paši, viņš ir paralēls ievadam. Viņš tikai apstiprina to, kas ir bijis, un tad viņš mums pasaka, kas tam mums jādara šo atklāsmes grāmatu, kā mums uz viņu jārēģē. To es jums atļaušu pašiem izlasīt. Bet jūs redzat šī tā ievadā, kas jums ir priekšā, tā nākošā tēma, ko mēs redzam. Tātad Kristus nākšana un tiesa. Un patiesībā, ja jūs vairākas reizes paralasīsiet, jūs sapratīsiet, Jānis mums tik ļoti to uztver, ka to nav iespējams palaist garām. Cik ļoti viņš uztver Kristus nākšanu un tiesu. Ja? Jūs redzēt, pirmajā pantā, ka tā ir atklāsme, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā. Tālāk, 4. pantā. Žēlstība jums un mirs no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Interesanti, ka mēs sagaidīt, ja mēs turpinām kā, kas bija, kas ir un kas būs pareizi. Bet Jānis saka citādāk. Viņš saka, kas bija, kas ir un kas nāk. Jā, tātad tas ir 4. pantā. Tas 7. pantā redzi, viņš nāk uz padebešiem. Viņu redzēs katrāds, un tie, kas viņu caurduruši, par viņu vaimanās visas zemes ciltis. Jā, āmen. Tad 8. pantā pašās beigās. Es esmu alfa un omega, saka kungs Dievs. Kas ir, kas bija un kas nāk. Tā ir vēl viena lieta. Šī nākošā tēma, ko atklāsmes grāmata mums parādīs. Tas ir Kristus nākšana. Un te mums jāizšķir divas lietas. Jo sākumā jūs varbūt redzējāt šiem te... šie te vārdi, šīs lietas, kam jānotiek, ir drīz. Un viņš saka, es nāku drīz. Ja? Un mēs sakam, ir pagājuši 2000 gadu, un kāpēc viņš nav atnācis? Ja? Kur tad viņš ir? Viņš saka, tam jānotiek drīz, un es nāku. Patiesībā Pēters arī jau pirmās draudzes laikā, jau pat mazākās 100 gadu laikā pēc Kristus, daudz mazāk, jau uzreiz cilvēks saka, nu kā, viņš teica, ka viņš nāk, kur tad viņš ir? Tas nav nekāds jauns jautājums, ja, priekš mums. Ko tad tas nozīmē? Viņš saka, es nāku drīz, un šiem lietām jānotiek ir drīz. Kur tad tas ir noticis, un kā mums to pareizi saprast? Un te mums jāizšķir divas lietas. Viņš pirmkārt, kā mums jāsaprot šis te Dieva valstības tuvums un Kristus nākšanas tuvums? Es jums pateikšu, jau iepriekš tā kā iezīmēšu, mums tas ir jāsaprot divos veidos. Pirmkārt, ar Kristus pirmo atnākšanu, ar Kristus ienākšanu šajā pasaulē, ar viņa kalpošanas sākšanu, ar krustnāvu un augšanu celšanos, ir sākušies pēdējie laiki. Bibliskajā skatījumā, Dieva skatījumā, ar Kristus ienākšanu šajā pasaulē, ir ienākusi Dieva valstība. Dieva valstība ielaužas tagadnē, un to mēs ar atklāsmes grāmatā redzēsim. Ka šis nākotnē piedurošo valstību, ja, viņa ielaužās tagadnē. Un ar Kristus atnākšanu Dieva valstība ir mūsu vidū. Viņš ir klāt. Ja? Viņš ir klātesošs. Viņš darbojās. Šis nākotnē piedurošais spēks ielaužas tagadnē. Un otra lieta, kas mums ir jāredz, kā mums tas jāsaprot, šis te tuvums, klātesamība, tādā nozīmē, ka Dievs grib, lai mēs dzīvojam šīs te viņa otrās atnākšanas gaismā. Un tā ir tā lieta, ko atklāsmes grāmata centīsies pie mums panākt. Viņa pirmkārt pasaka, ja tas, ko es jau pirmīt sacīju, Kristus valstība ir klāt, viņa ielaužās mūsu laikā iekšā, bet ir šī otrā atnākšana. Un viņš grib, lai mēs dzīvojam šīs te otrās atnākšanas gaismā. Lai mēs savu dzīvi veidojam, ka tas ir tuvu. Lai mēs visu, ko mēs darām, savus plānus, savus idejas, savus vēlmes, savus kaislības, lai mēs saskaņojam ar šo viņu otro nākšanu. Pirmkārt, ja, atcerieties, ko es sacīju, kad Kristus ienākšana šajā pasaulē, Dieva valstība ir pie mums atnāk. Viņa ielaužas tagadnē. Es jums vien atsaucu Marka evaņģēlijas 1.15, Kristus uzsāk savu kalpošanu, un ko viņš saka? Marka 1.15. Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Jā. Un tad to pašu lietu mums arī parādīs Jāņa atklāsums grāmata. Ka tas nav kaut kas tāds, kas pieder tikai nākotnē. Ka Dieva valstība, Dieva darbs, tas, ko Dievs dar šajā pasaulē, nav kaut kas tāds, ko mēs sagaidām nākotnē. Ar Kristu viņš ir ielauzies šajā pasaulē. Šie te debesīm Dieva valstībai nākotnē piedarušie spēki, viņi sāk, viņi jau 2000 gadus ielaužās šajā pasaulē, un Dievs aktīvi darbojās. Ja? Šis te pats, ko mēs tikko runājām, ka Dievs mūs jau tagad ir darījis par savu valstību un par priesteriem. Ja? Tas viss darbojās jau tagad šajā pasaulē. Dievs ir aktīvs šajā pasaulē. Un tas ir tik svarīgi, tāpēc, ka mums dažreiz liekas, ka mēs neredzam. Ir brīži, tāpēc, ka mēs tik ļoti esam sakoncentrēti uz redzamo, mēs bieži vien, mums liekas, varbūt tās Dievs neko nedara, ka viņš nav aktīvs, viņš nedarbojās. Un tāpēc mums ir vajadzīga atklāsmes grāmata, kur mums ļoti tēlainā, kā jūs sacīju, tādā veidā, kas mūs sagrābjais pleciem un sapurina. Atgādinās, ka Dievs ir klātesošs, ka Dieva valstība jau ir nākus, ka viņš darbojās jau šajā pasaulē. Ja? Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzēsim. Ko nozīmē šī te Kristus nākšana? Ka viņa jau ir notikusi. Viņš darbojās šajā pasaulē. Tā ir pirmā lieta. Ja? Un tad otra lieta, kad viņš grib, lai mēs dzīvot šīs te nākšanas gaismā. Lai mēs veidojam savu dzīvi, paturot prātā to, ka būs otrā atnākšana. Kā viņš nāca vienreiz, tā viņš nāks otrreiz. Šajā pašā atklāsmes grāmatā, 16. nodaļā, Kristus saka šādus vārdus. Ja? 16. nodaļā, 15. Redzi, es nāku kā zaglis. Svētīgs tas, kas ir nomodā, un kas tur savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam, un nebūtu redzams viņa kalns. Viņš saka, jūs nezināt, kad es nākšu. Esiet vienmēr gatavi. Tāpēc viņš saka, es esmu, tas vienmēr ir tuvu. Manu valstību vienmēr ir tuvu. Es nāšu kā zaglis. Un viņš lieto šo tas salīdzinājumu ar to, ka lai tu nebūtu aizmits un lai tu nebūtu tā kā izrauc no gultas pliks. Ja? Lai tas tev nepārsteidz nesagatavotu. Es nezinu, vai jums kādreiz tā ir bijis. Pie manas vienreiz, manā dzimšanas dienas rītā ieradās Jānis Biežnieks un es nezinu, viņš to pats atcerās, Jānis Biežnieks un Narcis Selmiņš, un tas bija tiešām tāds, viņi man izrauna no gultas, un es biju tāds ar tādiem kaut kādiem matiem, un es jūtos diezgan nērti, jā. Un tāpēc atklāsmes grāmata mums pasaka, es vienmēr gatavs, veido savu dzīvi, šīs te valstības klātesamības gaismā, un tā gaismā, ka viņš nāks otrais, lai tas to nepārsteidz nesagatavotu. Ja? Un tas mums noved pie nākošās, pie ceturtās lietas, ka Kristus un Dievs, tātad, ja ceturtais punkts jums lapņās, Dievs ir vēstures kungs. Šeit es nepreiz varbūt ielikt, ka nevis kā, viņš nav vienkārši kā vēstures kungs, bet tā nākošā lieta, kas mums šeit tiek parādīta, ka viņš kontrolē vēsturi, un tā ir viena lieta, ko jūs redzēsiet. Ka mēs ieskatīsimies, jo tālāk atklāsmes grāmatā, tā uzsver atkal un atkal, lai kādi haosa spēki neplosītos, lai kāds ļaunums nenotiktu, lai kādas lietas nenotiktu šajā pasaulē, Dievs ir tas, kas pilnīgi visu kontrolē un vada pēc savu plānu. Tā ir viena lieta, ko mēs redzēsim. Un to jau mēs atkal šeit redzam pašā ievadā mūsu apostols. Jānis šeit mums to ierāda, ja? Kas mums tiek pateikts par Kristu 5. pantā? Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, miršo pirmdzimtais un tālāk zemes ķēniņu valdnieks. Viņš ir tas, kas valda par zemes ķēniņiem. Un pirmai draudzei, kuru vajāja, kuru apspieda tā laika Romas impērija, ja, kur izbaroja zvēriem kolizējā, kur likās, ka valdnieki plosās ādās un dara, ko viņi grib, un ka viņi iznīcinās draudze. Šeit viņiem tiek pateikts, ka tas, kurš valda par šiem ķēniņiem, šiem dažreiz tirāniskajiem un ļaunajiem spēkiem, ir Dievs. Viņš ir tas, kurš ir vēstures valdnieks. Un tālāk, 7. Pantā, ja, kur ir runa šitā, ka viņš nāks uz padebešiem. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē, ka viņš nāks uz padebešiem? Tā ir atsaukce no Daniela grāmatas no 17. Nodaļas, 13. Panta. Es jums atšķiršu nolasīšu. Tad Daniela grāmatas 17. Nodaļa, 13. Pants un atkal. Kāpēc Jānis, viņš lieto tieši to, kas jau ir atpakaļ mums Bībelē, kas jau ir zināms. Viņš saka, tas, ko jūs redzēsiet, ir tas evaņģēlijs un tā patiesība, kas jums jau ir atklāta. Es jums vienkārši to atgādinu, atklāju to atveru jaunā veidā. Tad 17. Nodaļa, 13. Pants. Tur ir šī te parādība, kur Daniels redz Dievu, un tad viņš redz kādu kā cilvēku dēls, kas nāk ar padebešiem, kas nāk ar mākoņiem. Un kas tad viņš ir? Skatieties. Tātad Daniels 7.13. Kamēr es vēroju nakts parādības, redzi, kā debesu padebešos nāc kā cilvēku dēlam līdzīgs. Tas pienāca pie cienījumā sirmgalvja, un to nostatīja sirmgalvja priekšā. Un tad kas tiek pateiks par šo, kas nāk ar padebešiem? Viņam tik piešķirta vara, godība un valdīšana. Tā, ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Tāpēc tik svarīgi, ka šeit Jānis pasaka, viņš nāk ar padebešiem. Un tas, par ko ir runāts Daniela grāmatā, kurš ir ķēniņu valdnieks, un kura valstība neviens nekad nevar iznīcināt. Kristus ir vēstures kungs, un tā ir viena no tēmām, ko dažādos veidos, dažādās grafiskās, dažreiz satriecošās gleznās. Jānis mums gleznos visu šīs te atklāsmes grāmatas gaitā. Nu, ko pirms mums ejam pie tā kunga galda, ko mēs varam, kas mums ir jāpaņem no šī te ievada? Ko Jānis mums atklāja? Viņš saka, ka pirmkārt, Jāņa atklāsmes grāmata primāri un pirmkārt būs par Jēzus Kristus personu. Lai mēs ieraudzītu Kristu un to, ko mēs pat par jau viņu zinām, svaigā, aizraujošā veidā. Tas pirmkārt būs par Jēzu Kristu. Tad atklās mums evaņģēliju. To evaņģēliju, ko mēs 10 reizes jau esam dzirdējuši un kā tādas patiesības varam nosaukt, bet tas, lai tas atkal aizķer mūsu sirdi mūsu sapurina, tas mums liks atcerēties, ka mums ir jādzīvo Dieva valstības tuvuma gaismā, ka viņi ir tuvu mums tagad, kad Dievs ir ielauzies vēsturē un viņš darbojās, ka mums ir jāveido savu dzīve, viņa otrās atnākšanas gaismā, kas nāks kā zaglis, ka mums vienmēr jābūt nomodā. Jo ziniet, kas par lietu ir? Mēs visi veidojam, mēs cilvēks spēj dzīvot tikai tagadnē, ja? Reāli mēs dzīvojam tikai tagad, tas, kas mums ir tagad, bet to, kā mēs dzīvojam tagadnē, mēs vienmēr veidojam un lēmumus pieņemam nākotnes gaismā. Mēs savu tagadne, šos lēmumus tagadnē izdaram nākotnes gaismā vienmēr. Es jums došu piemēru par politiķiem, jā? Tā ka politiķi nāk, viņi vienmēr jums kaut ko cenšas, lai tu viņu ievēlētu tagadnē, viņš tev vienmēr cenšas kaut ko pateikt par nākotni, pareizi. Viņš vienmēr tev cenšas uzburt ainu par nākotni, lai tagadnē tu nostātos aiz viņu. Un kaut kas līdzīgs ir tas, ko mums dod atklāsmes grāmata. Ja, kāpēc mums tik svarīgi šeit vairākas reizes tiek uzsvērts, ka viņš ir tas, kas nāks, viņš ir tas, kas nāks, viņš ir tas, kas nāks. Viņš ir tu, viņa valstība ir tu, un viņš nāks. Ja. Iedomājieties, kāds teiksim, cilvēks, kas gribētu tikt ievēlēts, viņam būtu superīgs CV. Viņam būtu brīnišķīga reputācija. Un tad viņam prasītu, tur, teiksim, tāds un tāds kungs, ko jūs cenšaties darīt, teiksim, sakarā tur ar finansu krīzi, ar ekonomikas stagnāciju, teiksim, mūsu valstī, viņš teikt, man gudīgi nav nekāda plāna. Nu, es pat nezinu, man nav tāda nekāda, teiksim, idejas, jā. Tas pilnīgi jums nebūtu nekāda, teiksim, jēgais viņai nostāties pareizi. Tāpēc arī šeit atklāsmes grāmata mums iedod redzējumu par nākotni. Viņa mums cenšas parādīt, ka dēļ tās nākotnes, kas mums stāv priekšā, dēļ Kristus, valstības tuvuma tagad un viņa otrās atnākšanas. Viņš saka, veidojiet savu dzīvi šīs te atklāsmes gaismā. Un viņa mums rādīs kā? Viņa rādīs mums, kas mums jādara. Jo arī šeit jau pašā ievadā, atcerieties, kur viņš saka, kad laimīgs, trešajā pantā, svētīgs, tas bibliskā no valodā nozīmē laimīgs, svētīgs tas, kas lasa un tie, kas klausās praviešu vēstījumu vārdus. Un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tu. Ja? Atklāsmes grāmatas uzdevums, šīs arī rakstītas mērķi panāk, lai mēs veidot savu tagadni. Atsaucoties to, ko viņš mums ir iedevis pateicis par nākotni. Ja? Lai mēs novērtētu to, kas ir īpaši svarīgs. Ja? To, kas ir īpaši svarīgs. Un lai to uz to būvēt savu dzīvi tagadnē. Ja? Balstoties uz tā, ka šī valstība ir tuva. Ka viņa noliktais laiks ir tuva. Nu, ko mēs tagad kādu mirkli pavadīsim klusumā, pārbaudīsim. Varbūt pārlasiet arī tagad, kad mēs gatavojamies vakarēdienam, pārlasiet šos vārdus. Lai arī tie mums arī atgādina vakarēdienu nozīmi. Ko tas nozīmē, kad Kristus ir tuvu? Mēs varam pārlasīt šos vārdus, pavadīt klusumā, pārdomāt to, ko mēs esam dzirdējuši, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.